Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju iz Beogradskog studija. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Najvažnije vesti. U saobraćajnoj nesreći kod Lazarevca poginule 4 osobe. U Srbiji deluje 36 organizovanih kriminalnih grupa, objavio MUP. Novi zakon o političkim partijama smanjit će broj stranaka u Srbiji. Obama u Pragu nudi ideju o svetu bez oružja, NATO zbog protivljenja Turske bez dogovora o generalnom sekretaru. Hrvatski biskupi posjetili Jasenovac, najmanje 13 poginulih u vazdušnom napadu u Pakistanu. Talibani preuzeli odgovornost za jučerašnji napad u SAD-u. U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. U tematskom delu emisije možete čuti ekonomistu Mlađana Kovačevića. Pitali smo da li se i zašto srpska vlast plaši da progresivnom poreskom stopom, dakle višim porezom, optereti svoje tajkune.
Mi nikad ne znamo kako se stranke finansiraju i vrlo je verovatno da tajkuni daju pare pojedinim strankama, a onda imaju u tim strankama svoje ljude koji će, kad se donose neke odluke ili neki zakon ili neke uredbe, voditi računa da ne povrede interes ili da interes tih koji im daju pare bude očuvan.
Dve nevladine organizacije, Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor za Srbiju, podneli su krivičnu prijavu protiv književnika Dobrice Ćosića zbog jezika mržnje. Reč je o jednoj rečenici iz njegove najnovije knjige Vreme zmija, u kojoj on za albanski narod kaže sledeće.
Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Birat ćemo svakako i prvi gaf u aprilu, a među predlozima ćete čuti šta se sve moglo naći na posljednjem sajmu automobila.
Mogu samo da gledam.
Koliko košta?
100.000 eura je ovaj običana, sa full opremom 120.
Skupljaš pare za to ili?
Svaki dan odvaja dužine.
Neprevaziđen auto. I kakav li će da bude nova S-klasa kad je ova E500 ovako lepa?
Cena, jel vam odgovara?
Ne, cenu nisam ni pitan.
Pa kako zaraditi za Mercedes?
Pa fino, dajući tata i mama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U saobraćajnoj nesreći na Ibarskoj magistrali kod Lazarevca rano jutros poginulo su 4 osoba, jedna je sa teškim povredama prebačena u urgentni centar u Beogradu. Pretpostavlja se da se saobraćajna nesreća dogodila kada je BMW posle preticanja Lancije velikom brzinom udario golf koji se kretao iz suprotnog pravca. Istražni sudija opštinskog suda u Lazarevcu Ljubivoje Kovačević je rekao RTS-u da su život izgubili Radiša Đorđević iz sela Dubovica, odnosno Radiša Đurđić iz sela Dubovica, koji je vozio BMW, i putnici u golfu Zoran Nikolić iz Kruševca, Vera Miljković i Milena Radojević iz Kraljeva. Sa teškim povredama životno ugrožena Mirjana Jovanović iz Kruševca prebačena je u urgentni centar u Beogradu. Ibarska magistrala je više od 3 sata bila zatvorena za saobraćaj, koji je normalizovan jutros oko 7 časova. Prošle noći oko 22 sata i 40 minuta u ulici Vlade Danilović u centru Valjeva, ispred prostorija šah kluba sa više hitaca iz vatrenog oružja, ubijen je Željko Đedović, biznismen iz Valjeva. Prema saopštenju policijske uprave u Valjevu, uviđao je u ovom trećem poredu ubistvu sa čekuši posljednjih 2 mjeseca, još je u toku. Đedović je od ranije bio poznat organima policije i pravosuđa. U Srbiji deluje 36 organizovanih kriminalnih grupa sa oko 350 članova i još 360 bezbednosno interesantnih lica, navedeno i podacima MUP-a Srbije dostavljenim agenciji Beta. Najveći broj organizovanih kriminalnih grupa u Srbiji trguje drogom, a većina njih se bavi ubistvima, ucenama, otmicama i iznudama, navodi se u podacima uz napomenu da se broj organizovanih kriminalnih grupa menja. Ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković izjavio je da će usvajanje zakona o političkim strankama stabilizovati političku scenu Srbije i uozbiljiti delovanje političkih stranaka, kojih je trenutno više od 600 u registru. Ministar je pojasnio da će za registraciju političke stranke u buduće biti potrebno priložiti 5.000 overenih potpisa punoletnih i poslovno sposobnih državljana Srbije, koji će biti osnivači čije imena će biti javno dostupna na stranačkim internet prezentacijama. Parlamentarne stranke u Srbiji ocenile su da je potrebno usvojiti predloženi zakon o političkim strankama, kao i da je potrebno pooštriti kriterijume za registraciju stranke. Predsjednik Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić je rekao da je ta stranka podnela 4 amandmana na predloženi zakon o političkim strankama, kojima se između ostalog predlaže povećanje broja potpisa potrebnih za osnivanje stranke na 10.000, odnosno na 1.000 za stranke nacionalnih manjina. Nikolić je ukazao da je potrebno precizirati šta se dešava u vakumu od usvajanja zakona do početka njegove primjene, da se ne bi desilo da u 6 mjeseci, koliko zakon ostavlja strankama da se preregistruju, neko drugi upiše stranku pod imenom koja već nosi neka od postojećih. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević rekao je da u zdravstvenom sistemu Srbije neće biti otpuštanje ni medicinskog ni nemedicinskog osoblja i ocenio da se u zdravstvenim ustanovama ne razume dovoljno težina problema do kojih može doći zbog svjetske ekonomske krize. Izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin doputovaće u ponedjeljak u posjetu Srbiji, tokom koje će, pored Beograda, posjetiti i Novi Pazar i Prištinu. Tokom boravka u Beogradu, slovenački zaslanik i poslanik u Savetu Europe će se sastati i sa predstavnicima izvršne, zakonodavne i sudske vlasti. Summit NATO danas je nastavljen u Strasburu sat i po sa zakašnjenjem zbog konsultacija lidera oko izbora novog generalnog sekretara alijanse, javile su agencije. NATO nije uspeo da postigne dogovor o novom generalnom sekretaru zbog primjedbi Turske na račun kandidata danskog premijera Andersa Foga Ramunsena, zbog načina na koji je reagovao na objavljivanje karikature proroka Muhameda u danskim novinama 2006. godine. Šefovi država i vlada NATO su nastavili raspravu o zahtjevu Amerike da se za bitku protiv Al-Kaide i Talibana u Afganistanu obezbedi puna saradnja susjednog Pakistana, gdje su uporište islamskih terorista, kao da se uz američka vojna pojačanja ubrza obuka afganistanske vojske i policije. Francuska policija je jutros privela 25 ljudi tokom demonstracija protiv NATO u Strasburu, saopštile su lokalne vlasti. Za danas su u Strasburu najavljene demonstracije na kojima se očekuje učešće između 30 i 60 hiljada ljudi. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Obama će u Pragu ponuditi ideju sveta bez oružja, naveli su izveštači iz Strasbura. A u Pragu danas popodne u 24-časovnu posjetu stiže Barack Obama sa suprugom Michelle, a sutra će se sastati sa šefovima država i vlada članica Europske unije, a iz Praga će istovremeno poručiti Evropljanima, dakle, da se stvori svet bez nuklearnog oružja. Po 15 minuta u 4 oka sa Obamom dobit će češki predsjednik Václav Klaus i premijer u ostavci Mirek Topolánek, a znatno više od njih u privatnom susretu bivši predsjednik Češke Václav Havel. Češki novinari odlučili su da upozore da je Češka, koja predsjedava Europskom unijom, uvela od 1. aprila apsurdne zabrane da mediji pominju imena i izveštavaju o žrtvama nasilnih napada ako im potencijalna žrtva za to prethodno nije dala saglasnost, a to se odnosi i na političare. Visoki hrvatski verski velikodostojnici posjetili su spomen park Jasenovac. Nadbiskup Marin Srakić rekao je da je Jasenovac paradigma zločina u kojoj su stradali ljudi druge vere, nacije i ideologije. Srakić je osudio zločine koji su tu počinjeni, istakao da je Jasenovac ljaga za hrvatski narod i da je moguće da je među krvnicima bilo i pojedinaca koji su bili pripadnici katoličke crkve, ali da se nikako ne može govoriti o crkvi ili crkvenoj politici. Govoreći o čestim kritikama da katoličke crkve nema u Jasenovcu, Srakić je rekao da je svima stalo da istina u Jasenovcu iziđe na videlo, ali ne ona koja će se prilagođavati njima, već koju će oni poštovati. Najmanje 13 osoba je poginulo u američkom vazdušnom napadu na pripadnike Al-Kaide u plemenskim oblastima na severozapadu Pakistana, nedaleko od afganistanske granice, saopštile su pakistanske vlasti, a prenose agencije. CIA i američke trupe raspoređene u Afganistanu često izvode vazdušne napade na pripadnike terorističke mreže Osame Bin Ladena u pograničnim planinskim predjelima Pakistana. Napadi se izvode iz bespilotnih letelica koje u regionu posjeduje jedino Sjedinjene Američke Države. A vojni vođa pakistanskih talibana, Paitualah Mahnus, izjavio je danas da preuzima odgovornost za napade na imigracioni centar u Bangintonu u američkoj državi New York, kada je poginulo 14 osoba. Prihvatam odgovornost, to su bili moji ljudi kojima sam izdao naređenja kao odgovor na američke napade na pakistansku teritoriju, rekao je Mahnus sa nepoznate lokacije u telefonskoj izjavi agenciji Reuters. Vlasti SAD-a za sada nisu komentarisali tu izjavu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
domaće tematske aktuelnosti. Srpska vlast je u roku od samo 3 dana povukla predlog da nedozvoljeni budžetski deficit od 100 milijardi dinara napuni tako što će porez od 6% nametnuti sirotinji koja zarađuje 12.001 dinar, što su mnogi ocenili kao socijalni genocid. Da se vlast nije uplašila masovnih društvenih nemira i štrajkova kojima je promptno zaprećeno, mi ne savesti bi takav harač i nametnula, kaže u rubrici Branka Trivić.
Da je naum srpske vlade, cinično nazvan solidarni porez, nekim slučajem uspeo, rezultat bi ocenjuju analitičari bio posve očigledan. Velika većina osiromašenih građana finansirala bi tajkunsku srpsku elitu. Saša Đogović, saradnik Centra za tržišna istraživanja.
Solidarno oporezivanje koje je bilo najavljeno, po meni je više bilo oporezivanje siromašnog i tek izniklog srednjeg sloja radi opstanka bogatijeg sloja, tako da bi oni dalje ostali neokrnjeni.
Toliko o socijalnoj odgovornosti vladajućih koji ne propuštaju priliku da se tim atributom pohvale. Srpska elita već 8 godina ne čini ništa da reformiše fiskalnu politiku, čiji bi element bio i uvođenje progresivne poreske stope, koja bi omogućila to da se poreska opterećenja rasporede u skladu sa zaradama, da država više zahvata iz dubljih, a manje iz plićih džepova. Mnogi ekonomisti i politikolozi objašnjavaju da je to tako zato što u Srbiji tajkuni kontrolišu vlast, a ne vlast tajkune. Kako tajkuni kontrolišu vlast? Tako što finansiraju političke partije. I ekonomista Milan Kovačević izražava slično gledište.
Vrlo je verovatno da tajkuni daju pare pojedinim strankama, a onda imaju u tim strankama svoje ljude koji će, kad se donose neke odluke ili neki zakon ili neke uredbe, voditi računa da ne povrede interes ili da interes tih koji im daju pare bude očuvan. Moraju da čine ustupke onim koji su bogati, koji im daju pare za njihove stranke, pa onda oni moraju da vode računa da ne dovedu te svoje financijere u nepovoljniju situaciju.
Da se srpska vlast svesno opredelila da izbegava progresivnu poresku stopu, smatra i Saša Đogović.
Ne postoji politička volja. Čim nemate tu političku volju, onda ne možete da računate na takve neke poteze koje su neophodni u ovoj zemlji. Postoje razne interesne grupe koje preko vlade nastoje da promovišu svoje ciljeve, da ih realizuju, da u što većoj meri zaštite sebe. To također govori o tome da smo proteklih 8-9 godina tranzicije dosta propustili u transformisanju javnog sektora i javnih financija, u sklopu stoga i fiskalne politike ove zemlje, gde bi trebalo da se kroz jedno sintetičko oporezivanje faktički izvrši ravnomernije podnošenje i tereta ovakve ekonomske krize u kojoj se nalazi Srbija. Podsećam samo da je reč o krizi na kvadrat, jer pored spoljnog faktora imamo i unutrašnju ekonomsku krizu kao plod neodgovorne ekonomske politike u proteklom periodu.
Mnogi analitičari upozoravaju da su političke stranke u brutalnom sistemu srpske partokratije gotovo dovršile proces kidnapovanja države i društva. Mlađan Kovačević.
Kad je na jednom okruglom stolu, kad sam ja nešto rekao, nije društveni interes da se to radi, onda mi je jedan sociolog, vrlo poznat, rekao: čoveče Boži, kakav društveni interes? Više nema društvenog interesa, samo postoje lični interesi, pa iz tih ličnih interesa nešto proizađe, što proizađe.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Još jedno podsjećanje na najvažnije informacije. U saobraćajnoj nesreći kod Lazarevca poginule 4 osobe. U Srbiji deluje 36 organizovanih kriminalnih grupa, objavio MUP. Novi zakon o političkim partijama smanjit će broj stranaka u Srbiji. Obama u Pragu nudi ideju o svetu bez oružja, NATO zbog protivljenja Turske, još uvijek bez dogovora o generalnom sekretaru. Hrvatski biskupi posjetili Jasenovac. Najmanje 13 poginulih u vazdušnom napadu u Pakistanu, a talibani preuzeli odgovornost za jučerašnji napad u SAD-u. U Srbiji će sutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre GAFA nedelje još jedna tema. Dve nevladine organizacije, Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM i Helsinški odbor za Srbiju, podneli su krivičnu prijavu protiv književnika Dobrice Ćosića zbog izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje, konkretno protiv albanskog naroda. O tome u prilogu koleginice Branke Mihajlović.
Osim tabloida, koji su krivičnu prijavu prokomentarisali u svom stilu babe tužile dedu, aludirajući na Sonju Biserko i Biljanu Kovačević-Vučo, koje se nalaze na čelu dve nevladine organizacije koje su reagovale na spornu rečenicu, U javnosti ova tužba nije šire komentarisana. Ako se izuzme opet jedan cinični tekst jednog ozbiljnog dnevnog lista Borba, koji je raspisao konkurs za novog oca nacije dok je Dobrica Ćosić u zatvoru. To su naravno manje ili više duhovita ili neduhovita poigravanja sa jednom ozbiljnom temom u srpskom društvu, jezikom mržnje. Rečenica na koju su reagovale dve nevladine organizacije se nalazi na strani 211 u najnovijoj knjizi Vreme zmija Dobrice Ćosića, koju citira pravnik u Jukomu Milan Antonijević, objašnjavajući da je to rečenica
u kojoj on za albanski narod govori sljedeće reči: taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana utima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Antonijević kaže da se ovdje ne radi o nameri da se sudi celoj knjizi.
Već je rečenica sama za sebe dovoljna da se zbog nje pokrene postupak protiv Dobrice Ćosića.
Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava kaže da je namera da se skrene pažnja javnosti na intelektualce koji su kreirali politiku u 90-im, a to čine po njenom mišljenju i danas.
Smo imali ceo vrh politički, vojni, Haškim tribunalom, a izostala je osuda bilo kakva, pa čak i moralna, onih ljudi koji su stajali iza toga i koji još uvijek stoje. I ovo je bila prosto prilika da se skrene pažnja na nešto što on nije prvi put sada rekao nešto tako negativno o Albancima. To je govorio i o svim drugim narodima.
Čuli ste podnosioce krivične prijave. Pokušali smo da dobijemo i izjave izdavača u službenom glasniku, ali nismo uspeli. Gojko Tešić nas je odbio uprkos dugom razgovoru koji smo vodili sa njim povodom krivične prijave. Uputio nas je na jednog od urednika Slobodana Gavrilovića, koji također nije hteo da komentariše dok ne vidi krivičnu prijavu za koji dan.
Kada budem video krivičnu prijavu, o njoj ću se izjasniti itekako.
Dobro, mogu ja vas da pitam mimo krivične prijave, mimo krivičnih prijave. Vi ste, znači, izdavač knjige.
Jedan od urednika
tog izdanja. Molim vas, da li mi možete reći, da li ste našli u toj knjizi išta što je, po vašem mišljenju, sporno i što je jezik mržnje?
Nikada ne bih objavio ni jednu knjigu koja propoveda govor mržnje, bilo čega, rasne, nacionalne ili verske. Nikada. I bilo čiju. Nema veze čija je knjiga i kakva je knjiga, nikada knjigu koja govor mržnje ne bih objavio.
Dakle, ostajemo dužni mišljenje izdavača o krivičnoj prijavi. Stručnja mišljenja, međutim, dva pravnika sa kojim smo razgovarali su različite. Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava nema dileme.
Meni se ta rečenica čini groznom i ja bih, da sam javni tužilac, pokrenula postupak, pa bi se utvrdilo posle u samom postupku šta je pisac hteo da kaže tim rečenicama i da li je, mislim, to je na tužiocu da oceni. Ja mislim da i ta jedna rečenica je dovoljna, eto, to je moje mišljenje stručno.
Profesor pravnog fakulteta, poznat u javnosti po desničarskim stavovima, Oliver Antić, tumači ovu rečenicu na sasvim drugačiji način.
Sam shvatio taj detalj da je u pitanju to političko rukovodstvo koje vodi taj narod. I to onda ta, kao što vidite, izjava nema nikakvog elementa, nikakvog krivičnog dela. Tako da sam ja to shvatio u tom kontekstu.
Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadžić kaže da su dve organizacije koje su podnele krivičnu prijavu to uradile u skladu sa svojim pravom, a na naše pitanje da li je pročitao spornu rečenicu, on je rekao:
spornu rečenicu jesam pročitao i ona u svakom slučaju ne doprinosi pomirenju na ovim prostorima i na određeni način ima osnova da se posumnja da širi rasnu i versku mržnju, odnosno stavlja u superiorni položaj jednu naciju odnosno na drugu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku slušamo predloge za prvi gaf u aprilu. Miloš Teodorović.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
U utorak je bilo ovako.
Izričem
meru udaljenja sa sednice Draganu Todoroviću, Gordani Poplazić, Vjerici Radetu, Sulejman Stahu, Zoranu Krasiću,
a u sredu ovako.
Izvinjavam se građanima Srbije što u direktnim prenosima moraju da prisustvuju scenama koje su nepoželjne u bilo kom parlamentu.
Na kraju četvrtak.
Plaćanje kazne nije stvar dobre volje narodnih poslanika, dakle to se automatski skida sa računa, tako da nas niko neće ni pitati.
A namere predsjednice Slavice Đukić-Dejanović u oči preseljenja parlamentaraca u najlepšu beogradsku zgradu bile su tako plemenite.
Da prva tačka dnevnog reda bude u stvari malo svečarska, državnička, da donesemo zakon o himni, grbu, odnosno o simbolima države.
Tako je rasprava o grbu, himni koju slušate i zastavi u Domu Narodne skupštine ipak ispala manje bitna od mesta na koje će svoje stražnjice posaditi radikalski poslanici.
Predlog broj 2.
I opet isto. Jedna skupština, dva restorana. Poslanici su se možda preselili, ali restorani su ostali tamo gde su bili, i u staroj i u novoj zgradi. I opet bitnije i zanimljivije od grba, himne i zastave ispalo je pitanje svežeg mesa. Brigu o tome preuzeo je Dragan Marković Palma.
250 narodnih poslanika po 200 grama mesa, to je 50 kilograma mesa samo za narodne poslanike plus zaposlene. Znači 100 kilograma mesa nabavljeno u restoranu u staroj zgradi i 100 kilograma mesa ovde. Da vidimo šta ćemo sutra da radimo sa mesom koje je nabavljeno u jednom i drugom restoranu. Pošto sam siguran da narodni poslanici neće da naruče nešto što je nabavka prethodnog dana izvršena i kome ćemo to meso dati.
Da Palma priča, ali zapravo ne brine, pojasnio je Tomislav Nikolić.
Njemu može svašta da padne na pamet, on je veoma bogat čovek, on je predsednik opštine, ima svoju televiziju, on ima svoju žirafu koju mu je kupila država, on možda će da ima i slona uskoro.
Predlog broj 3.
Želim, želim ugone drume.
Sreća Šabanova te ne dočeka da čuje ove reči svoje supruge.
Očajna sam, očajna. To je sramota. Zbog čega, šta one imaju protiv mog pokojnog supruga? Kad moj suprug je priznat u celom svetu. Nikad nije teo da ide iz grada Niša.
Stanari u ulici koja bi mogla poneti ime Šabana Bajramovića u Nišu pokrenuli su peticiju da se to ne dogodi. Razlozi za to su po njima čisto praktični, taman posla da budu rasistički.
Ne znam šta su ovdje uhvatili, za koliko ima ulica koju izgradnji sve u centru gradio.
Neko misli da treba, neko misli da ne treba, pa sa, tam treba da se saglasi, mislim.
Zato što nas gledaju uvek kao cigani. A šta su Srbi bolji od cigana?
Predlog broj 4.
Pogrešno bi bilo očekivati previše od prosečnog građanina Niša kad otac srpske nacije, dakle i Nišlija, svoje rasističke stavove samozadovoljno ucrtava i vama na spoznaju predaje u svojoj posljednjoj knjizi nazvanoj Vreme zmija, dakle Dobrica Ćosić o Albancima.
Taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana utima za saveznik Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Uz ovakvog oca nacije, deca su mu još dobro prošla. Preostaje mu da po tužbi Komiteta pravnika za ljudska prava na sudu dokaže da nije rasista.
Predlog broj 5.
A da neko nameri da bilo koju ulicu u Srbiji nazove po poznatom batinašu Miladinu Kovačeviću, tu problema sasvim sigurno ne bi bilo, pogotovo sada kada je slučaj završen, kako prenosi Iva Martinović.
11. marta porodici američkog studenta Briana Steinhauera, kojeg je Miladin Kovačević brutalno pretukao, iz srpskog budžeta uplaćeno je $900,000 odštete.
Šta da uradim da i meni uplate malo? Mislim, ko sve drugo, ono, postajem gorak čovjek, ali čekamo nekog, nešto se pokrije.
I moje veze i da mu se plati, da izađe odande i da ubije i da ne odgovara.
No, ne zamislio.
Predlog broj 6.
A bio je i još jedan sajam automobila, ovog puta u jeku recesije. Za svakog je bilo nešto, ali uglavnom za gledanje. Na ovom mestu ni Mlađanom Kovačeviću ne bi mogli ništa da pazare.
Vidim da ste slikali automobil i ovu lepu devojku pored njega. Zbog auta ili zbog devojke?
Zbog devojke, više zbog devojke. Ekskluziva, teško da ovo ima igde na ovakvom mestu.
Obožavam ih.
Koji je tvoj model na favori?
S klas, S6, mogu samo da gledam.
Koliko košta?
100.000 eura je običana, sa full opremom 120.
Skupljaš pare za to ili?
Mogu samo da ga gledam.
Svaki dan odvaja dužine,
neprevaziđen auto. I kako li će da bude nova S-klasa kad je ovaj E500 ovako lepa?
Cena, ili vam odgovara?
Ne, cenu nisam ni pitao.
Pa kako zaraditi za Mercedes?
Pa fino, bavit tata i mama.
Kafa ovog puta biraju reditelj Kokan Mladenović, novinarka Dnevnika Danas Nataša Bogović i iz novinarske radionice Drugi izbor Julijana Mojsilović, koja je glasala za razrešenje slučaja Kovačević. Peti predlog.
Posle čitave frke oko objavljivanja navodne državne tajne, bilo i privođenje novinara na informativni razgovor, ispostavilo se da je to zapravo bilo tačno i možda bi se trebalo neke od ministara privesti na informativni razgovor ili one koji su zvali novinare. To je jedna stvar u vezi sa tim predlogom. Druga stvar je da objašnjenje da će se 900.000 evra isplatiti od, znači, oduzimanja imovine stečene kriminalom je beskrajno smešno. Prvo, ne znamo te cifre, drugo, uzimamo imovinu od kriminalaca da bismo platili nekog drugog kriminalca. To je potpuno skandalozno i pritom meni, za mene ostaje misterija šta je to 1000 dolara kapare koja je plaćena da bi on mogao da pobegne iz Amerike.
Istom predlogu glas je dala i novinarka Nataša Bogović.
Ovo nedeljni hit je nastojanje vlasti da uvede građane da će zapravo kriminalci plaćati za batinaša i to je još jedna od uvreda zdravom razumu građana Srbije. Sredstva oduzeta od osuđenih kriminalaca nisu sredstva koje su zarađena, već su oteta, nezakonito prisvojena, ukradena, kako vam drago, bilo od drugih građana, bilo iz budžeta, pa samim tim opet od drugih građana kojima se smeše porezi na sve i svašta. Jeste da je Ministarstvo spoljnih poslova ili njegovi pojedini službenici zabrljali izdajući papire Kovačeviću i omogućivši njegov beg iz SAD, ali činjenica da neko pokušava da ispravljanjem te brljotine ponovo napravi građane budalama prodajući im zaista šaljivu priču koja se može svesti na to da država pravi fond solidarnosti za kriminalce u nevolji.
Reditelj Kokan Mladenović glasao je za prvi predlog.
Zašto se u Srbiji dešava što je van zdravog razuma i toliko apsurdnih situacija da ih je teško klasifikovati u toj navali apsurda na naš život? Možda je ta priča sa sedenjem u skupštini onako lakmus situacija koja može da pokaže do koje mere obesmišljen parlamentarizam u Srbiji. Ja sam skoro rekao za neke novine da koliko god to ružno zvučalo, ovakav parlament i ovako bestijalno ponašanje u parlamentu pretvornim u parlamentu, to je beznalo poziv na državni udar. Postoji, ja mislim, granica dokle može se toleriše rasprodaja narodne volje za nešto što je neumereno divljanje primitivizma, neodgovornosti i tako dalje. Mislim da je vreme da se kažemo veliko dosta. I to ne samo radikalima, nego svima.
Država je učinila ono što je krila da će učiniti. Razrešen je problem Miladina Kovačevića. Prvi gaf u aprilu je...
Predlog broj 5.
11. marta porodici američkog studenta Briana Steinhauera, kojeg je Miladin Kovačević brutalno pretukao, iz srpskog budžeta uplaćeno je 900.000 dolara odštete.
Šta da uradim da i meni uplati malo? Mislim, ko što i sve drugo, ono, postajem gorak čovek, ali čekamo neko, nešto se pokrije.
I moje veze i da mu se plati, da izađe odande i da ubije i da ne odgovara.
Nezamislivo.
Gaf nedelje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pri kraju jedna najava. Gošća pres kluba koja je na programu u nedelju u 9.30 je Jelena Vlajković, psihološkinja, profesorka univerziteta. Kada dođe kriza i to velikih razmera, kakva je ova koju osjeća cela planeta, onda je najvažnije da vlast u svakoj zemlji bude mudra, kaže naša sagovornica.
Potrebno je da vlast bude veoma mudra i da mere koje preduzima obazrivo i delikatno, zato što možda dođe do izliva velike ljutnje i velikog besa.
Jelena Vlajković, gošća pres kluba u nedelju u 9.30. U saobraćajnoj nesreći kod Lazarevca poginula 4 osobe. U Srbiji deluje 36 organizovanih kriminalnih grupa, objavio MUP. Novi zakon o političkim partijama smanjiće broj stranaka u Srbiji. Obama Pragu nudi ideju o svetu bez oružja. NATO zbog protivljenja Turske još uvijek bez dogovora o generalnom sekretaru. Hrvatski biskupi posjetili Jasenovac, najmanje 13 poginulih u vazdušnom napadu u Pakistanu. Talibani preuzeli odgovornost za jučerašnji napad u SAD-u. U Srbiji će u nedjelju biti sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Radovan Borović. Prijetno popodne.